Awa tokwa, kota gereni balioko na osio. So Paul na Barnabas asina Iconium, Yeso asina Antioch, Ginila asika. Ala lina yati dati sambelangon zapati a juif, ala fatenesi gbati a juif na azoti a maranden a manabe. Me ambeni juif so aketi manabe a pusu ambeni zoti a maranden, titene beti ala agasyoni na tereti aita. Ata so kwe, Paul na Barnabas angba na Iconium aninga. Ala fateneti kota gbya na mbeto pepe. Ngbangati so, ala zia beti ala kwen na ndotilo. Lomuna ala nganguti sarango ayeti kpene na ayeti dongo be, tifana azo atene, atene so ala yeke fanandoti nzoni betilo ayeke tatene. Popoti azoti gbatani akangi. Ambeni amumba geti azuif si ambeni amumba geti awatokwa. Azoti amarande na azuif, ala na amakonziti ala amatereti sarapasi na awatokwani, ti bo ala na tene. So awatokwani ainga teneni, ala kpe agwenamba geti listre na derbe, agbatati sese ti likaoni. Ngana akodoso ayeke na tereni, ka ala fanzoni tene. Na listre, mbeni koli ayeke daso geretulo abuba. Adulo nani gitonga so si lo tambula la oko pepe. Mbeni la, lo yeke matene so Paul ayeke fa. Paul abandona leti koli ni si lo baso koli ni ayeke na mabeti tene teretulo aganzoni. Paul atene na lo na kota go atene.
Londo, mon luti nan duti gereti mo.
Kolini aurusi atondati tambula. So azoni abaye so Paul asara, ala tondati dekongo na yangati kodroti azoti likaoni atene.
Anza pa mutereti zo, si ala gana popotie.
Ala iri Barnabas Zeus, ala iri Paul Hermes. Bangati so Paul la ayeke tene tene. Beni dati nzapati ze ayeke ndugu na yangati bagbati batani. Wayango sanda gati nzapani amu akoli bagara so azia akongo na tereti ala. Aganani na yangati bagbani. Lona gbati azo ayeti ya sanda gana awatokwani. So Barnabas na Paul amateneni. Ala sugu bongoti ala si ala kpe alina popoti azoni. Ala dekongo atene.
Hazo, hale eke sara yesong bangati nye. Eke gia zotonga na ala. E gageti fanzoni teneti tene ala zia legeti abuba yeso. Ala eke voroso. Ala mubeti ala nanzapa so eke na fini. Loso asara yayu. Na sese. Na kotangu ingo. Na yeso kwa eke na yani. Na yati ango iso a on. Nzapa zia mara kweti tene ala mulege so. Beti ala wane a ye. Men lo faso lo eke nzapa na legeti anzoni eso lo mbati sara na azo. Lo muna ala ngu nzapa na anzoni ngoiti tene akobe alenzoni. Lo muna ala kobe si lo ziangia mingi na betala.
Awa tokwa atene atene so kwe. Me ayeke ngangu na ala ti kanga lege na gbati azoni ti muna ala sandaga. Ambeni juif alondo na Antioch na sese ti Pisidi. Ambeni alondo na Iconium si aga. Ala sara si gbati azoni aye peko ti tene ti ala. Tonga so ala bopol na tene. Ala gbotolo asigigi na lo na yati gbatani. Ala bati ala atene lo kui awe. Menandembe so a disciple abumbi na tereti lo. Lo londo si lo li na yati gbatani. Lango oko na pekoni. Lo na Barnabas agwe na gbatati derbe. Paul na Barnabas afanzoni tene na gbatati derbe si azo mingi aga a disciple. Na pekoni, ala kiri na listre, Iconium nga na Antioch na seseti Pisidi. Na yati agbatani, ala mungangu na beti a disciple, ala muna ala wangoti tene ala ngbala kwen na legeti mabe, ala tenenga na azoni atene.
Alingbe bapa si mingi ti li na kodro gbiati nzapa.
Paul na Barnabas asoro akangbasi azia ala na liti a eglise ni oko oko kwe. Na pekoti so ala kekobesi ala sambela, ala zia akangbani na maboko ti kotagbia, loso ala mana benalo. Na pekoni, ala ona yati seseti pisidi si ala sina seseti pamfili. Ala fateneti nzapana gbatati perze, si na pekoni, ala gwena gbatati atali. Ala londo nandoso, ala mumangoko ti kirina antios na seseti siri. Na yati gbataso la azia ala lani na maboko ti nzapati nzoni be, titene ala sara kwa so ala unzini aweso. So ala sina antios, ala bungbi azoti eglise nisi ala fana ala pekoti ayeso kwenzapa asara na legeti ala. Ala fanga na azoni lege so nzapa azilege na azoti amarandenti manape. Paul na Barnabas adutina azoti Chris nandoso aninga.